Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Giurchescu.
Și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania Aici este Europa Liberă la Congaz, în autonomia găgăuză.
Bilanț amar după o carieră politică începută odată cu proclamarea independenței.
Peste tot s-au creat grupuri de interese, mafii de asta, în toate domeniile, peste tot, la toate cozurile nu dai.
Declară Europei Libere Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal.
Și rubrica de cultură și politică.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
De la 31 august, mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene nu vor mai putea trece granița Republicii Moldova, informează presa de la Chișinău cu trimitere la Poliția de Frontieră. Mașinile cu numere transnistrene vor putea însă circula mai departe fără probleme pe teritoriul moldovean. Site-ul jurnal.md a scris că Poliția de Frontieră n-a anunțat public interdicția, dar a confirmat-o astăzi la cererea presei, spunând că a luat-o ca să se conformeze unor regulamente internaționale. Interdicția traversării graniței moldovene ar urmea să fie aplicată mașinilor cu numere din toate entitățile teritoriale nerecunoscute de Republica Moldova. Banca Națională a mărit astăzi rata de bază a dobânzii până la cel mai înalt nivel de la declararea independenței, anume peste 19%, și a decis prelungirea cu 3 luni a administrării speciale a celor 3 bănci care urmează să fie lichidate după ce au fost devalizate. Într-un comunicat de presă, BNM a dat asigurări că termenul stabilit pentru lichidarea BEM, Unibank și Băncii Sociale, anume mijlocul lunii viitoare, va fi respectat. În privința măririi ratei dobânzii, agenția IPN a scris că ultima dată când nivelul ei a fost mărit așa de mult a fost în 2008, anul considerat anul începerii crizei financiare globale. Statele Unite au felicitat Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Într-un mesaj video pe net, ambasadorul James D. Pettit a spus că, deși se află la post de doar câteva luni, a îndrăgit țara, a cărei bogăție cea mai mare o constituie oamenii. Ambasadorul Statelor Unite și-a încheiat mesajul rostit în limba română cu o urare în 5 limbi. În statul american Virginia, o reporteră și un cameraman TV au fost uciși cu focuri de armă de un fost coleg de serviciu în timp ce transmiteau în direct un interviu cu șefa Camerei de Comerț locale astăzi dimineață. Suspectul, care s-a și filmat în timpul incidentului, a plasat videoul pe o rețea socială și a fugit de la locul faptei. Apoi s-a accidentat în mașina urmărită de polițiști care l-au găsit cu o plagă împușcată. Șefa Camerei de Comerț, intervievată de victimele Allison Parker și Adam Ward, a scăpat cu viață, dar a fost rănită la spate și a fost supusă unei operații. Suspectul Vester Lee Flanagan 2 se află în spital, iar medicii spun că rănile îi pun viața în pericol. Autoritățile de la Budapesta spun că se gândesc la noi măsuri speciale la granița cu Serbia, inclusiv desfășurarea de trupe, în timp ce un val de migranți fără precedent de mare a intrat în Ungaria pe așa numită rută vest-balcanică. Poliția ungară a spus că marți au trecut frontiera din Serbia peste 2500 de persoane, iar miercuri până la 9:30 dimineață fuseseră înregistrați alți 1300 de migranți. Corespondenții de presă spun că gardul ridicat de unguri la graniță nu face față presiunii.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu. Campania Aici este Europa Liberă a intrat în ultima săptămână, astăzi miercuri, se află la Congaz, în autonomia găgăuză, unde jurnaliștii Europei Libere, invitații și publicul discută despre conservarea tradițiilor. Avem legătura la Congaz cu corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșie.
Acum două decenii în Congaz locuiau peste vreo 15.000 de locuitori, avea faima acelui mai mare sat din Europa. Lipsa locurilor de muncă, sărăcia au împins oamenii să migreze în căutarea unor locuri de muncă. Cel mai la îndemână este, firește, Federația Rusă. Mai întâi găgăuzii alegeau Rusia pentru că în altă parte nu puteau pleca fără viză, dar atracția Rusiei e mare pentru ei și din cauza că, așa cum se știe, găgăuzii sunt în mare majoritate vorbitori de limbă rusă. Prin urmare, nu au avut această barieră lingvistică. Acum găgăuzii au un motiv special să se simtă mai bine în Rusia față de alți locuitori ai Republicii Moldova și asta e atitudinea diferit mai bună cu care sunt tratați în Rusia. Acolo li se iartă lucruri care nu li se iartă, de exemplu, altor moldoveni, cum ar fi lipsa unor acte legale de ședere sau lipsa unor acte care le-ar permite munca legală. Toate aceste lucruri le-am aflat din discuțiile cu localnicii pe care i-am întâlnit astăzi de străzile satului, ca și faptul că motivul esențial din care sunt nevoiți să plece este lipsa unor oportunități acasă. În timpul sovietic, în Congaz, funcționa un imens colhoz. Majoritatea oamenilor erau implicați în munci agricole. Acum pământurile satului sunt arendate de 5 lideri care se numesc, așa se numesc arendașii de prin părțile locului, dar care angajează doar o mică parte din săteni. Mai există o fabrică de cusut haine, unde mai muncesc câteva sute, și instituțiile publice, unde mai sunt angajați câteva zeci de localnici. În rest, oamenii nu au în principiu unde munci și de asta sunt nevoiți să plece. Noi i-am invitat pe localnici la o discuție Căminul Cultural din localitate, o discuție despre patrimoniul cultural al Găgăuziei, valorile naționale. Discuția este moderată de jurnalistul Ivan Sacinco, pe care l-am invitat cu acest prilej să meargă cu noi de la Chișinău. Se cântă, se dansează mult, localnicii au venit îmbrăcați în haine tradiționale și țin cu tot din adinsul să ne prezinte ceea ce știu ei foarte bine să facă, muzică găgăuză. În general se discute despre ce ar putea să învețe Chișinăul de la localnicii din Găgăuzia și invers ce ar putea să învețe cei din autonomie de la Chișinău.
Liliana Barbăroșe, mulțumesc foarte mult pentru această relatare de la Congas. Campania Aici este Europa Liberă se încheie cu 2 zile de dezbatere la Chișinău, în sediul redacției postului nostru de radio. Sâmbătă 29 august, tema discuției este: există o presă independentă? Duminică 30 august vom face un bilanț al acestei luni prin Moldova sub genericul Încotro Moldova.
Invitații speciali ai Europei Libere în aceste ultime 2 zile sunt europarlamentara din România Monica Macovei, scriitorul și corespondentul Europei Libere la Bruxelles Dan Alexe și jurnalista Daisy Sindler, directoarea regională a postului de radio Europa Liberă, Radio Libertatea.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Luni, Poșta Moldovei a anunțat că și-a ales un partener, Victoria Bank, pentru a gestiona zecile de mii de conturi noi care îi vin de la 1 septembrie de la Banca de Economii, Banca Socială, ambele în curs de lichidare alături de Unibank.
Este vorba de beneficiarii de plăți sociale care nu au cerut până acum Casei Naționale de Asigurări Sociale să fie transferați la o altă bancă. Transferul se poate face și mai târziu, dar este de așteptat ca din inerție sau din lipsa unei alternative locale mulți să rămână la Poșta Moldovei și implicit la Victoria Bank.
O problemă cu alegerea acestui partener este că nu s-a făcut prin concurs, iar criteriile care au stat la baza alegerii nu sunt clare. Care este reacția guvernului? Diana Răileanu relatează.
Premierul Valeriu Streleț a recunoscut că a aflat din presă că ar exista probleme în privința colaborării dintre Poșta Moldovei și Victoria Bank pentru eliberarea cardurilor bancare beneficiarilor de plăți sociale. La începutul acestei săptămâni, administrația Poștei Moldovei s-a limitat în a spune că a fost selectată anume această instituție financiară pentru că ar fi oferit condiții mai bune, fără a preciza dacă a fost sau nu organizat un concurs în acest sens. Șeful cabinetului de miniștri promite să documenteze modul în care a fost luată hotărârea.
Eu am solicitat o notă de serviciu chiar astăzi, din motive că doar astăzi am spicuit ceva din presă care exista această problemă. Poșta Moldovei a fost desemnată prin hotărâre de guvern ca entitate provizorie care preia plata pensiilor până la momentul când beneficiarii nu-și vor alege o altă entitate bancară. Procedura de selectare a altor bănci pentru plata anume a pensiilor și indemnizațiilor. Este bine determinată și trebuie să fie făcută prin concurs de către CNAS, ceea ce ține de anumite conturi separate a Poștei Moldovei, la Victoria Bank. Am cerut notă de serviciu, mă voi documenta și voi anunța public.
Colaborarea Poștei Moldovei cu Victoria Bank a fost criticată de mai mulți experți financiari. Într-un comentariu pentru Europa Liberă, Grigore Furtună, membru al Ligii Bancherilor din Republica Moldova, a precizat că întreprinderea de stat era obligată să petreacă un concurs pentru, citez, a evita un delict împotriva concurenței loiale pe piața bancară, am încheiat citatul. În prezent, Poșta Moldovei a deservit peste 650.000 de beneficiari de plăți sociale. De la 1 septembrie, administrarea pensiilor și indemnizațiilor care erau la Banca de Economii și Banca Socială, ambele în lichidare, sunt lăsate pe seama Poștei, ceea ce presupune o creștere a numărului de clienți cu peste 100.000. Procesul de lichidare a băncii de economii presupune și transferarea conturilor ce aparțin întreprinderilor de stat, ce trezoreriale și a conturilor instituțiilor bugetare. L-am întrebat pe premierul Streleț cum și în ce condiții se va decide spre ce bănci se va face transferul.
Toate conturile trezoreriale se vor transfera spre alte bănci în baza concursului care trebuie să fie făcut de către Ministerul Finanțelor. Acele conturi trezoreriale care se află la moment la Banca de Economii și celelalte bănci eventual care sunt în proces de lichidare. Cât ține de conturile întreprinderilor de stat, conturile operaționale, din câte mai informat Ministrul Finanțelor, selectarea altor bănci sau transferul la alte bănci trebuie să aibă loc tot prin concurs. Ei trebuie să anunțe concurs, să vadă care sunt cele mai bune condiții oferite, să iau o decizie în cadrul Consiliului de Administrare. De aceea vom urmări ca aceste procese să fie respectate în tocmai.
Potrivit premierului, termenul limită în care conturile în cauză urmează a fi transferate spre alte bănci este ultima decadă a lunii septembrie. Procedura de lichidare a celor trei instituții financiare devalizate, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, se va încheia pe 16 octombrie prin retragerea licențelor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Euro.
Campania prezidențială americană este mai agitată decât se întâmplă de obicei cu peste un an până la vot. Se va alătura sau nu vicepreședintele Joseph Biden cursei de la democrați? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Vicepreședintele Joseph Biden ia în considerare o nouă candidatură la președinția Statelor Unite pe fondul dificultăților cu care este confruntată marea favorită a democraților, Hillary Clinton. Dar înainte de a afla ce decide Biden, se pune întrebarea dacă intențiile bănuite ale vicepreședintelui se bucură sau nu de binecuvântarea președintelui Obama, cel care a învins-o pe Hillary Clinton cu 8 ani în urmă pentru ca apoi să-i devină șef când doamna Clinton a preluat postul de secretar de stat. O sursă democrată a arătat că Barack Obama nu-l va împiedica pe vicepreședintele Biden să candideze și nici nu-l va sfătui să nu o facă. Firește că Biden nu are nevoie de aprobarea președintelui, dar totuși sprijinul casei albe contează. Observatori politici sunt de părere că Biden este înclinat să candideze, dar spun că încă nu a luat o decizie. O întâlnire luni seara cu președintele Obama, precum și convorbirile purtate la reședința sa cu senatoarea Elizabeth Warren, o eroină a stângii în America, va să indice că vicepreședintele pregătește ceva. Relațiile dintre familia Clinton și Barack Obama nu au fost bune în campania electorală din 2008 și, în ciuda faptului că doamna Clinton s-a alăturat ulterior administrației Obama, mulți spun că dezghețul a fost doar unul relativ și vremelnic. Este plauzibil că președintele Obama să-și dorească să fie urmat de cineva care împărtășește viziunea și care să-i continue programele. Situația e complicată și de problemele lui Hillary Clinton legate de serverul personal folosit cât timp a fost secretar de stat și de faptul că acest caz este acum anchetat de FBI. Președintele Obama nu poate agrea nici această situație care aruncă umbră asupra administrației sale. Numeroși democrați proeminenți sprijină de acum campania fostului secretar de stat, dar câțiva consilieri care l-au ajutat pe Obama să devină președinte au spus că ar fi dispuși să-i se alăture lui Biden. Inițiatori democrați importanți se vor întâlni cu vicepreședintele în curând. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mihai Ghimpu a fost unul din fondatorii Frontului Popular din 1990, este membru în Parlament, iar acum conduce Partidul Liberal, aflat pentru a doua oară în legislaturi consecutive la guvernare. Și totuși bilanțul lui Ghimpu în ajunul zilei independenței este unul amar.
Peste tot s-au creat grupuri de interese, mafie de asta în toate domeniile, peste tot, la toate cozurile nu dai. Procuratura deschide dosare unor oameni de afaceri și le dă voie la alții prietenilor să preia afacerea. Ministerul de Interne la fel, polițiști care sunt acolo, care sunt politic o parte, care sunt ministerii o parte și iată aici e toată problema.
Dar dumneavoastră ați zis că vă asumați guvernarea?
Ne-am asumat actul guvernării, dar ne-am asumat în primul rând pentru ministerii pe care le avem noi. Și reșenii posibilității care sunt.
Dacă la sfârșit de mandat nu o să răspundeți doar de domeniile unde aveți miniștri.
Noi înțelegem foarte bine, dar noi am nimerit într-o situație în care dacă noi n-am fi acceptat această guvernare, era și mai rău. Fiindcă noi am căzut financiar, suntem la pământ, punerea financiară. Dacă nu acceptam noi să venim la guvernare, noi fi căzut peste o lună, două, trei și politic. Dar politic asta e mai grav. Și financiar și politic. Asta ar fi însemnat, vorba unui coleg din Parlament, 380 de grade.
Da, Dumitru Moțpan, da. În primul Parlament.
Vă dați seama, eu să nu credeți că trec ușor peste asta, fiindcă primesc mesaje, lumea nemulțumită, oamenii nu judecă, majoritatea vorbesc cu inima sau impulsiv sau nu pricep în viața asta sau vor azi schimbarea. A schimba politica Republica Moldova asta începe de la votul în ziua alegerilor, fiindcă cetățenii hotărăsc care partid să vină la guvernare, cu câte mandați să vină.
Dar am auzit de la unii cetățeni că vă fac trădători din moment ce ați acceptat să veniți în această guvernare.
Eu, sincer să vă spun, am primit și mesaje de felul ăsta și mie îmi vine să dau foc și să plec din Republica asta, fiindcă Dumnezeu s-a zis, mama, cum spunea mama, nu merită să luptați voi pentru moldovenii ăștia. Și acum mă conving. Ori sunt niște trădători, ori niște naivi, ori niște oameni care vor numai rău Republicii ăștia.
Dar dumneavoastră a strădat, ori sunt dușmanii noștri. Electoratul dumneavoastră. Venind în această coaliție de guvernare?
Eu sunt pe palma politică, dacă pot să mă exprim așa, Republicii din 88. Și dacă este vreun om care îmi poate mine pune pe masă probe că eu am trădat, fie acum sau de 5 ani în urmă sau de 10 sau 15, și atunci eu plec din politică. A trăda, asta înseamnă în primul rând, am trăda sufletul meu.
Cetățeanul când v-a dat votul, pentru ce vi l-a dat?
Cetățeanul a dat votul pentru cursul european, pentru politica națională a noastră, fiindcă noi suntem partidul care astăzi apărăm cel mai mult valorile naționale. Ce trădare este aici? Că am făcut o alianță cu acești doi care au adus la chiremul străinilor Republica prin furtul miliardului și prin alte lucruri, dar dacă nu veneam la guvernare, ce era mai departe? Bine, nu veneam noi. Alege anticipate, cine vine? Spuneți-mi, vă rog, cine vinea?
Interior, ce veneau putere aveți politici astăzi ca să schimbați lucrurile din interiorul alianței?
Încă n-am început activitatea alianței, fiindcă vara, până am format guvernul, acum abia să numesc viceministri, ne întoarcem în septembrie și o să începem să avem discuții pe interior, să vedem, fiindcă s-au adunat prea multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm și nu ține doar de puterea noastră.
Dar ați cunoscut situația 100% așa cum vă convingeți că este astăzi în domeniile unde ați ajuns să conduceți?
Vorba unui coleg, că am știut că e grav și e rău la minister, dar chiar așa de tare, așa și eu zic. Știam eu, cunosc situația, dar chiar așa acum au...
Vine toamna fierbinte, vor fi presiuni ale străzii.
Nu se poate așa. Noi nu avem o economie liberă. Noi suntem, de parcă am fi Uniunea Sovietică. De fapt, și în timpul Uniunii Sovietice, Constituția nu era așa, erau garantate drepturi la toate. Așa și acum. Aveam o Constituție și legi bune, dar ca atare funcționează.
Dar aceste nedreptăți ar putea...
Puterea unui sau doi sau trei, patru oameni.
Liderul liberal Mihai Ghimpu, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral pe pagina noastră de internet. Tot acolo, interviurile realizate de Valentina Ursu cu liderul socialiștilor Igor Dodon și cu președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, cu ocazia Zilei Independenței.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Germania nu tolerează xenofobia și nici nu-i poate accepta pe cei care nu respectă demnitatea fiecărui individ, a declarat cancelara Angela Merkel în orașul estic Heidenau, scena unui protest violent la sfârșitul săptămânii împotriva imigranților. Și tot astăzi, guvernul german a anunțat că refugiații din Siria primesc dreptul de a cere azil în Germania și nu vor mai fi întorși în prima țară așa zisă sigură prin care au trecut în periplul lor. De la Berlin, William Todo.
Șefa guvernului german a fost primită la Heidenau cu fluierături de către un grup de demonstranți care se opun cazării unor refugiați în această localitate din landul estic Saxonia. Unii dintre manifestanți care au fost mobilizați prin intermediul internetului de către grupuri radical naționaliste scandau la apariția lui Merkel și politicienilor care o însoțeau: trădător, trădător. Vizita cancelarei la Heidenau a avut o evidentă dimensiune simbolică. În același timp, vizita a fost gândită și ca un gest de condamnare a acțiunilor și incidentelor rasist-xenofobe grave înregistrate în ultimele zile tocmai în această localitate. Într-o declarație făcută în fața presei, Merkel a spus că nu va exista niciun fel de toleranță față de cei care se opun ajutorului acordat refugiaților. Manifestanții au susținut că nu sunt contra primirii unor persoane care sunt persecutate politic, ci doar contra celor care vin în Germania din motive economice. La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc la Heidenau incidente violente între forțele de ordine și demonstranții mobilizați de către Partidul Național Democrat. În urma altercațiilor au fost înregistrați peste 30 de răniți. Mai multe persoane violente care au demonstrat împotriva primirii refugiaților au fost reținute. Vicecancelarul și liderul Partidului Social-Democrat, Sigmar Gabriel, a vizitat luni această localitate, calificându-i pe demonstranți drept derbedei. Declarațiile lui Gabriel au declanșat un val de amenințări. Centrala Social-Democraților de la Berlin a fost evacuată marți, după ce extremiști au anunțat că au amplasat o bombă în clădire. Sute de mail-uri trimise pe adresa partidului și unor demnitari social-democrați conțin înjurături și amenințări cu moartea. Radiodifuziunea germană a anunțat în cursul dimineții că împotriva a 14 autori de mail-uri se vor face plângeri penale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Agenda culturală.
La Palatul Republicii din Capitală au fost decernate astăzi premiile naționale pe 2015, printre laureați numărându-se și scriitorul Emilian Galaicu Păun, colaborator de lungă durată al Europei Libere, autorul rubricii Carte la Pachet și al unui blog cultural. Valentina Basiu a stat de vorbă cu Emilian Galaicu Păun.
Primul lucru ce pot să spun că nu sunt apropiat de putere, s-a și văzut probabil, am și scris și mai cu seamă cine urmărește blogul meu pe Europa Liberă a văzut că exact în ziua în care s-a votat premiul am postat un text foarte dur la adresa puterii. Pe de altă parte am o simpatie umană pentru câțiva miniștri care își fac treaba și cel al culturii bineînțeles că merită toată stima. Acum ce înseamnă acest premiu? Înseamnă de fapt o recunoaștere a Breslei în primul rând, pentru că și acum 10 ani de zile, de exemplu, Consiliul unui scriitor deja lua în calcul candidatul mea pentru un eventual premiu de atunci de stat, numea mi se pare, și dintr-un motiv foarte simplu, pentru că, într-adevăr, cărțile mele circulă, sunt foarte recenzate, traduse în alte limbi. Cred că mai degrabă cărțile ar trebui premiate și autorul să stea undeva discret la o parte și, într-un fel, mă bucur că chiar nominalizarea a fost pentru Arme grăitoare. Este o carte care înglobează 30 și ceva de ani de poezie.
A fost scriitorul Emilian Galaicu Păun, intervievat de colega noastră, Valentina Basiu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Pe măsură ce angrenarea Rusiei în conflictul din estul Ucrainei se adâncește, iar tensiunile în relațiile cu lumea exterioară sporesc, zona culturală a politicii Moscovei este din ce în ce mai afectată și aparent supusă unor mișcări și seisme mai mult sau mai puțin haotice. Un comunicat având ca origine Ministerul Culturii, publicat în Izvestia, anunța zilele trecute că, în urma sugestiilor guvernului, Ministerul propune o reducere a susținerii bugetare federale a programului Cultura Rusiei pentru anii 2015-2020. 2018 cu 25 de miliarde de ruble. Programul cultural al Kremlinului, anunțat la origine de însuși președintele Putin, odată cu semnarea în decembrie 2014 a documentului Principiile politicii culturale de stat, părea intangibil. Dar sancțiunile occidentale și scăderea prețului petrolului scufundă pe zi ce trece finanțele și economia Rusiei. Comunicatul apărut în Izvestia spunea în mod clar că urmarea reducerilor financiare propuse, citez, scopurile și obiectivele unei serii de dispoziții ale guvernului și președintelui vor fi afectate, inclusiv executarea decretului prezidențial ce anunțase în mai o creștere a salariilor pentru lucrătorii din cultură. Afectate de reducerile bugetului culturii sunt în primul rând Rosarhiv, agenția federală însărcinată cu administrarea arhivelor statului, celebrul muzeu Ermitaj, care pierde 900 de milioane de ruble, cinematografia, 400 de milioane, festivalurile de teatru, proiectele din domeniul artei contemporane și Rospecet, agenția de presă și comunicare de masă, care administrează și supraveghează, între altele, utilizarea internetului. Ultima isprava mult controversatului ministru al culturii, Vladimir Medinski, și a echipei sale de birocrați conservatori atașați Kremlinului, este privită cu suspiciune și scepticism la Moscova. O voce de prestigiu, cea a asistentului directorului artistic al Teatrului de Artă Cehov din Moscova, Pavel Rudniov, comenta că reducerea subsidiilor pentru festivalurile de teatru, citez, singura instituție ce îți permite să consolidezi, să împarți experiență, asemenea sângelui arterial, joacă un rol important în viața culturală a țării. Pe de altă parte, nota managerul, mai bine se taie din control și din finanțarea teatrelor decât, citez în continuare, să fie controlate sub aspect ideologic. Teatrele vor supraviețui, deoarece în ultimii 20 de ani inițiativa privată s-a dezvoltat puternic, spunea el. Situația este deplânsă la Moscova și de Natalia Ghiliarova, președinta conducerii Uniunii Ruse a Folclorului, care dădea de înțeles că unul din proiectele cele mai importante, acela de a crea un catalog electronic a ceea ce se numește moștenirea culturală intangibilă, aflat în curs de realizare de 2 ani, va trebui întrerupt. Aceleași premoniții le are și Igor Talstunov, director al companiei de film Profit, care atragea atenția că cinematografia aștepta o mărire, nu o reducere a subsidiilor, pentru a supraviețui și a continua proiectele ce suferă deja din cauza crizei și a scăderii investițiilor private în film. Măsurile anunțate de birocrații Kremlinului și ai Ministerului Culturii survin pe fundalul unor revoluții lugubre în lumea culturală rusă, mulți observatori calificându-l pe Vladimir Medinski un soi de nou personaj stalinist de tipul celui de tristă memorie Andrei Jdanov. Într-o serie întreagă de evenimente notabile, recente se înscrie atacul violent în fața casei sale împotriva directorului firmei de discuri Melodia, Andrei Krichevski, director general al Societății Autorilor Ruși. Potrivit unui comunicat de presă, cei trei atacatori necunoscuți i-ar fi provocat lui Krichevski răni, citez, de severitate moderată. Coaste rupte, n-ați distrus o afecțiune cerebrală, dar au reușit ceea ce au urmărit, se pare, atacul, să-l împiedice să depună în fața ministrului justiției un protest împotriva planurilor de dezmembrare a societății ce colectează și redistribuie drepturile de autor în Rusia. Inițiativa împotriva societății amintite își are originile tot la Ministerul Culturii, susținută de o serie de oligarhi locali ce par interesați să deturneze veniturile din drepturile de autor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Vlad Sainciuc de la Tainele Sănătății.
Cititorul poate afla cum se pregătește cea din fructe de pădure, leacuri și acistitelor și cum se prepară și oțetul de rozmarin, ceea ce e foarte rar întâlnit în practica noastră medicală naturistă. Dacă transpirația abundentă va face probleme, folosiți cu încredere oțetul de rozmarin, explică Silviu Penciulescu, medic. Acest preparat se obține astfel. Lăsați lămăcerat la soare timp de 2 săptămâni o mână de frunze și flori de rozmarin într-o oală în care a sturnat 1 litru de oțet. Stricurați apoi și îl trage soluția în sticle de culori închise pe care le veți păstra în camară. În fiecare dimineață spălați-vă pe trup cu apă în care ați adăugat câteva linguri de oțet de rozmarin. Dar Tainele Sănătății nu publică numai de medicină naturistă. Aici veți găsi fructele de pădure aliase de preț în luptă cu diferite boli sau 5 diete ca să arăți perfect în costumul de baie. Intitulăm o pagină întreagă despre mal. Andreea Bazedov, care cu păreri de rău după avarie Cernobâl face ravagii, și cum tratăm cu coada calului neîntrecută în boli renale sau utile și în altele suferințe. Totodată, ziarul mai înserează și un articol interesant că s-au împlinit 130 de ani de la introducere de către Louis Pasteur în practica medicală a primului vaccin antirabic. Iată despre ce se vezi citi în ziarul Tainele Sănătății.
Tainele Sănătății, prezentată de Vlad Sainciu. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoriei Ileana Giurgescu și Mircea Țicodean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.